Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواتي في الله رحمكم الله. Segenap umahat dan akhwat yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jal. Di dalam salah satu sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan secara tepat dan sempurna posisi wanita dalam kehidupan dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya yang berbunyi, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Ad-dunya mata', dunia dan segenap isinya ini hanyalah perhiasan, perangkat, perabot, perkakas yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk mencari bekal yang cukup guna melanjutkan perjalanan jauh dan panjang menuju akhirat. Ini dunia. Nabi Muhammad SAW menyebut dunia itu adalah mata'. Mungkin selama ini kita sering mendengar juga menerjemahkan mata'un adalah perhiasan. Tetapi penjelasannya demikian seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, karena setiap orang yang hidup di atas dunia ini layaknya seorang tamu. Tamu. Dunia ini adalah istana, tempat seorang tamu untuk singgah dan beristirahat. Nah, seorang tamu ketika disambut di sebuah ruangan, disiapkan berbagai macam perabot, perkakas, perlengkapan, peralatan. Nah, nampan, gelas, sendok, garpu, permadani, tempat tidur, bantal, dan seluruhnya. Nah, tidak akan mungkin selama-lamanya tamu itu tinggal di sana. Pasti suatu saat akan melanjutkan perjalanan kembali. Sementara barang-barang tadi tidak akan dibawa pergi. Tetap di situ menjadi milik si pemilik rumah. Dunia pun sama. Seperti yang disebutkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Dalam kitabnya Uddat Sabirin, beliau memberikan perumpamaan dan permisalan seperti ini. Nah, sehingga dunia dan seisinya ini sebenarnya adalah wasilah, media, alat untuk kita mencapai kebahagiaan yang sifatnya hakiki di akhirat nanti. Dunia serta seluruh isinya ini hanyalah jembatan yang akan menghubungkan kita dengan kampung abadi yang kekal selama-lamanya. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha. Sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik apa yang ada di dalam kehidupan kita adalah al-mar'atu shaliha, wanita yang shaliha. Wanita yang shaliha. Artinya, marilah kita tempatkan kaum wanita sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempatkannya. Kita harus memposisikan mereka persis seperti posisi yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mestinya kaum wanita yang salihah, kaum wanita yang salihah mestinya menjadi pemacu, penyemangat, motivator, pendukung, penyokong semua kegiatan ibadah, seluruh kegiatan amalan saleh dalam kehidupan di dunia. Mestinya demikian. Seluruh wanita yang salihah. Nah, wanita yang salihah itu, barakallahu fikum, mestinya menjadi cahaya. Mestinya menjadi cahaya yang membantu memberikan terang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wanita yang salihah itu, wanita yang salihah itu harusnya menjadi sumber ketenangan yang mengalir, sehingga ketenangan itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini wanita yang salihah. Nah, menyenangkan, membuat bahagia, selalu membuat kita tersenyum. Nah, bisa menenteramkan. Ini sosok wanita salihah yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi sebagai wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan. Nah, barang yang paling bernilai harganya di dunia ini adalah wanita yang salihah. Nah, bila dibandingkan dengan istana megah dan mewah, tentu wanita yang salihah jauh lebih berharga. Biarlah istana-istana megah dan mewah itu mereka punya, bukan menjadi milik kita, asalkan kita mempunyai seorang wanita yang salihah. Uang harta benda yang bertumpuk dan melimpah, kalau dibandingkan dengan wanita yang salihah, tidak ada harganya sama sekali. Biarkan saja harta bertumpuk melimpah itu diperebutkan oleh mereka, sementara kita sesuai rizki yang telah Allah tentukan, kita sudah merasa cukup, merasa senang dan bahagia dengan keberadaan wanita salihah di samping dan di sisi kita. Nah, luasnya tanah, berpencarnya sawah, nah, kendaraan yang mewah, semua itu tidak bisa dibandingkan dengan wanita salihah. Nabi secara tegas menyebut wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Wa khairu, terbaik, yang paling bagus, posisinya paling puncak, tertinggi di antara semua apa yang ada di atas muka bumi ini adalah al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Tapi jangan lupa, untuk kaum wanita, jangan cepat berbangga. Untuk para wanita, para ibu dan kaum istri, ummahat dan akhwat, jangan merasa bangga dulu. Oh, ini loh Nabi Muhammad menyebut kita sebagai sebaik-baik perhiasan di dunia. Ingat pula bahwa Nabi menyebut sebagai sebaik-baik perhiasan itu adalah yang as-salihah. Bukan keberadaannya sebagai seorang wanita, tetapi wanita yang salihah. Wanita yang salihah. Sebab pada prakteknya, ikhwati fillah barakallahu fikum, sebab pada prakteknya, wanita yang salihah, ingat, berulang-ulang kita sebut wanita yang salihah, wanita yang salihah. Sebab pada prakteknya wanita yang salihah memegang peranan penting, memiliki andil yang begitu besar, menjadi pilar rumah tangga. Untuk menentukan arah kebahagiaan itu ingin dicapai dan diraih dalam bentuk seperti apa. Ini wanita salihah, asalkan dia salihah. Tentunya kita semua berharap istri-istri kita dan seluruh istri kaum muslimin menjadi wanita yang salihah. Kita pun berharap, penuh harap, agar putri-putri kita adalah putri-putri yang salihah. Kita pun tentu akan senang dan bahagia ketika ibunda kita benar-benar menjadi ibu yang salihah, dan seterusnya. Nah, kalau kita bercerita, ikhwati fillah barakallahu fikum, nah, tidak ada salahnya memang ketika orang menyebut bahwa setiap orang besar di baliknya pasti ada seorang wanita. Tidak salah seperti ini. Nah, karena memang sejarah banyak membuktikan hal yang seperti itu. Nah, banyak yang membuktikan hal yang seperti itu. Oleh sebab itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, pada kesempatan hari ini, ada beberapa hal yang harus kita bicarakan dan kita bahas tentang sosok wanita salihah sebagai pilar utama di dalam hidup berumah tangga. Nasihat ini secara khusus saya sampaikan kepada kaum wanita muslimah. Nah, kaum wanita muslimah. Dan seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin di Sumbiuh, nah, ini pembahasan yang tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan kemarin di Sumbiuh. Apabila pada pembahasan kemarin yang disampaikan adalah terkait dengan kewajiban seorang suami yang harus membahagiakan istri, maka pada kesempatan kali ini yang akan dibicarakan adalah kewajiban dan tugas para istri untuk benar-benar melaksanakan fungsinya menjadi wanita salihah, menjadi penyejuk mata suami, menjadi penghibur hati suami yang selalu bisa menebarkan aroma ketenangan dan ketenteraman. Jadi bagi kita yang ingin bersikap adil dan proporsional, nah, saya anjurkan untuk mendengar, menyimak, dan mempelajari dua kajian ini sekaligus, kemarin yang di Sumbiuh dan hari ini, agar seimbang, satu sama lain tidak saling menyalahkan. Nanti dipikirnya Ustaz Mukhtar ini membela perempuan terus, laki-laki yang salah, laki-laki yang salah. Atau nanti sebaliknya, Ustaz Mukhtar ini yang dibela laki-laki, terus perempuan selalu dikalahkan. Harus seimbang. Sebab kita berbicara, biiznillah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena kesenangan pribadi, bukan. Kita berharap pembahasan ini disampaikan betul-betul dibangun di atas pondasi yang kokoh, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa yang seperti ini perlu berimbang? Sekali lagi, agar satu sama lain tidak saling menyalahkan dan saling menghakimi. Kemarin misalkan pembahasan, ya memang terkait dengan kewajiban para suami untuk membahagiakan istri. Sampai di rumah istrinya, kemudian menuntut istrinya, kemudian mengungkit-ngungkit istrinya, kemudian membanding-bandingkan ini. Wah, ternyata kamu selama ini kurang membahagiakan saya. Nah, ternyata kamu begini. Nah, atau sebaliknya, setelah kajian kali ini di Cilacap, gantian para suami, nah, sudah nunggu istrinya. Biasanya suaminya yang telat karena istrinya menunggu. Sekarang nggak selesai dauroh, suaminya duluan yang nunggu. Sambil persiapan ngomong, wah, merungok nak gue. Dengerin itu, kamu selama ini jadi istri tidak solehah kamu. Tidak seperti itu yang kita inginkan. Tanpa ada hawa nafsu, tanpa ada kepentingan pribadi, tidak ada egoisme. Tapi lihatlah secara objektif, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, terutama kaum ummahat dan para akhwat, para ibu serta kaum istri rahimakumullah. Nah, untuk menjadi seorang istri yang salihah, memang ketika kita berbicara tentang wanita salihah, itu mencakup ibu yang salihah, mencakup istri yang salihah, juga putri-putri yang salihah. Tetapi pada kesempatan siang hari ini, lebih khusus dan fokus, kita akan berbicara, nah, banyak sedikitnya tentang para istri untuk menjadi istri yang salihah. Nah, untuk menjadi istri yang salihah. Poin pertama, ikhwati fillah rahimakumullah, seorang istri yang salihah adalah seorang istri yang mampu memahami, mengerti, dan menyadari seutuhnya bahwa sang suami, pendamping hidupnya, adalah manusia biasa yang punya titik kelemahan dan sekian banyak lubang kekurangan. Ini yang harus disadarkan. Nah, poin penting di dalam membina rumah tangga. Maka nasihat kepada kaum istri rahimakumullah, nah, sadari betul bahwa suami adalah manusia biasa, ada kelemahannya, juga punya kekurangan. Nah, tetapi jangan lupa bahwa setiap suami pasti memiliki kelebihan dan keistimewaan. Itu pasti. Nah, ketika seorang istri setiap kali melihat, memandang, dan mengingat dari suaminya adalah hal-hal yang kurang, kelemahan-kelemahannya, nah, tidak akan membawa kebahagiaan. Yang ada hanyalah jiwanya sempit, nah, hatinya serba susah, pikirannya pun berat. Kenapa yang dipikirkan cuma yang kurang-kurang aja, yang lemah-lemah aja. Yang kurang, yang lemah, yang kurang, yang lemah. Nah, apalagi, barakallahu fikum, apalagi ketika masa-masa konflik. Ini syaitan seringkali menggunakan waktu-waktu seperti ini dan momen-momen seperti ini untuk merusak hubungan antara suami dan istri. Ketika terjadi salah paham, pertengkaran itu wajar memang. Tapi jangan tiap hari, kalau tiap hari gak wajar. Kalau masih sebulan sekali, dua bulan sekali, itu masih dalam batas kewajaran ya, konflik, ribut. Nah, tapi waspadalah ketika muncul konflik antara suami dan istri, syaitan itu masuk. Biasanya para istri rahimakumullah, monggo diakui ataupun tidak, lawang kenyataannya seperti itu. Nah, para istri itu kalau sudah mulai marah, emosi, ya, yang ada dalam benak dan pikirannya adalah semua catatan buruk sang suami. Walaupun itu sudah terjadi 10 tahun sebelumnya. Monggo diakui atau tidak, ya seperti itu kenyataannya. Kecuali wanita yang salihah. Jadi kalau wanita salihah tidak seperti itu ya. Kalau seperti itu, Nah, Pak. Kalau seperti itu, ya titik-titik. Dilanjutkan saja. Artinya kesolehannya, kesolehahannya, ya. Artinya sisi solehah dari wanita seperti ini, itu ternyata masih kurang sempurna. Nah, silakan kamu wanita, mau mengingkari, monggo. Kenyataannya seperti itu. Ribut sama suaminya. Sedih. Misalkan dalam satu kesempatan, dibentak suaminya. Ya, suaminya juga salah, karena membentak istrinya. Tapi kesalahan itu jangan disusul dengan kesalahan berikutnya. Apalagi kesalahan berikutnya itu jauh lebih fatal. Jangan. Kesalahan yang dilakukan orang itu bukan menjadi alasan membenarkan kita melakukan kesalahan yang lain. Bisa dipahami? Satu kesalahan itu tidak boleh dijadikan alasan kita melakukan kesalahan yang lain. Dia duluan kok. Makanya saya begini. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Tidak adil. Itu namanya zalim. Katakan sekarang suami membentak. Diam. Gak cocok kan ngasih contoh? Gak cocok ya? Gak cocok banget. Karena gak pernah bentak alhamdulillah. Tapi ya biar lebih menguasai audiens. Kasih contoh walaupun sebenarnya gak cocok. Gak apa-apa lah. Nah, itu tadi ngasih cocok terus guyu sendiri. Gak cocok saya gitu ngasih contoh membentak. Karena alhamdulillah belum pernah membentak. Ini para suami juga. Tolong dicontoh lah yang baik-baik. Tapi dalam satu kesempatan, Anda wahai istri yang salehah, dibentak oleh suami. Aduh, kayaknya ditusuk-tusuk pakai tombak itu hatinya, perasaannya. Dibentak, perasaannya halus ya, wanita itu, sensitif. Masuk di kamar, ambil guling, ya. Atau mungkin kamarnya langsung dikunci dari dalam, suaminya di luar. Pernah seperti itu, Mas? Ya, kalau belum menikah, ya belum. Makanya panggilannya Mas. Tapi kalau Pak, aneh itu. Diem! Aja. Misalkan kita punya seorang istri dibentak, diam. Akhirnya istrinya diam, cemberut. Diajak ngomong, kenapa toh? Diam aja. Ini syaitan masuk, seringnya. Seperti apakah syaitan masuk? Itu tadi, membangkitkan kenangan pahit. Membantu mengingat-ingatkan catatan buruk sang suami. Diingat-ingat terus. Ya, saya juga dulu pernah dilukai. Saya pernah disakiti. Bukan cuma sekalian aja saya dibentak. Diingat-ingat terus. Akhirnya numpuk. Sesuatu yang sudah terjadi 10 tahun sebelumnya. 3 bulan sebelumnya. Yang mestinya itu sudah dilupakan. Oh, sudah saling maaf-maafan. Apa fungsinya memberikan maaf? Kalau ternyata objek yang dimaafkan itu ternyata masih diingat-ingat juga. Yang namanya memaafkan itu kan menghapus. Udah, hus. Nah. Ada sebuah tulisan dihapus selesai, nggak bisa dibaca lagi, nggak usah diingat-ingat dulu ada tulisan apa ya sini ya, nggak ada tulisannya, jangan diingat-ingat, ada dulu ditulisan di waktu saya masih kecil ada ini, ada gambar gini, nggak usah diingat-ingat, sudah dimaafkan kok, objek maafnya itu sudah dilupakan, kok masih diingat-ingat, itu syaitan. Ini nasihat para istri, rahimakumullah. Sebab apa? Suami itu manusia biasa, ada salahnya, ada kurangnya. Nah. Kalau bimbingan di dalam Islam, ketika terjadi konflik yang seperti itu, ya, konflik rumah tangga, yang diingat-ingat adalah kebaikan dan keistimewaannya. Ingat kebaikannya. Nah, ingat kebaikannya. Bagaimana seorang suami, ya, berangkat pagi, pulang malam hari, ikut proyek, ngecor. Nggak ada kan ya? Ada nggak? Banyak? Banyak. Oh banyak katanya. Misalkan buruh bangunan ya. Dari pagi berangkat pulang ngecor. Luar biasa suami yang ngecor itu. Capeknya, panas. Gitu Pak ya. Panas, capek, dimarahin lagi sama mandornya. Kan gitu ya. Panas, capek. Untuk apa dia bekerja seperti itu? Pulang membawa oleh-oleh ya. Pulang membawa upah. Yang mungkin sebenarnya tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan. Capeknya itu tidak sebanding. Tapi itu dia serahkan semuanya. Dek, aku hari ini ngecor sampai malam. Dapat lembur. Ini ada uang 75.000 buat kamu semua. Ini kan kelebihan seorang suami, keistimewaan. Nah, bagaimana dia berjuang? Misalkan Anda wahai istri pernah sakit, suami akhirnya nemenin sambil duduk, kepalanya jatuh diangkat, jatuh diangkat. Anak-anak sakit diantar ke rumah sakit. Nah, Anda ingin pulang wahai istri ke rumah orang tua diantar semua suami. Pinjamkan mobil, pinjamkan motor, naikkan bis, ditemenin tapi. Ini kan kelebihan dan keistimewaan seorang suami. Nah, apalagi kalau kita melihat, wahai para istri, bersyukur wahai istri. Anda semua saat ini statusnya seorang istri. Statusnya. Menjadi seorang istri itu sudah nikmat besar. Nikmat besar menjadi seorang istri. Nah, karena ternyata ada seorang laki-laki yang kemudian datang memilih meminang, lalu menikahi. Bersyukur. Coba kita banding-bandingkan sekarang. Para wanita, saudari-saudari muslimah kita, yang ada di sekeliling kita saja, bukan seluruh Indonesia. Di sekeliling kita. Berapa persen di antara mereka yang hidup tanpa suami? Perawan tua, misalkan. Atau mungkin menjadi janda. Janda cerai, janda meninggal. Bayangkan, karirnya bagus, kaya raya, cantiknya gak ketulungan, tapi gak punya suami. Lebih sempurna mana? Lebih sempurna Anda yang saat ini sudah punya suami. Ada yang bertanggung jawab, ada yang melindungi, ada yang menganyomi. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang ini. Karena apa? Anda, wahai istri, telah berstatus sebagai seorang istri. Ini sebuah nikmat yang tersendiri. Barakallahu fiikum. Maka jangan pernah membayangkan dalam mimpi-mimpi Anda, wahai istri, suami Anda itu sosoknya seorang pangeran yang tampannya begitu menawan, hartanya banyak, selalu melempar senyuman, kan itu. Wah, seorang pangeran, bayangkan, terobsesi oleh film kartun. Film kartun. Mohon maaf sekarang ya, kaum wanita zaman sekarang itu kalau ditanya secara umum, besok kalau pengen suami seperti apa? Ya kayak apa namanya? Sung Sung Ha, kan gitu. Siapa itu? Artis Korea. Sung Sung Ha ya, enggak tahu, pengen Sung Sung Ha. Enggak tahu bener apa enggak kan gitu. Yang penting itu nama ilustratif saja, enggak ada masalah. Cuma nama seperti itu. Bayangkan ya, suaminya itu seperti tokoh-tokoh di film itu. Film sinetron, film keluarga, film apa, bioskop. Yang dibayangkan suami saya itu bahwa ya kayak apa, artis yang itu, apa itu, aktor yang itu, badannya keker tegap, kalau ngelihat musuh pukul, kan gitu. Atau misalkan fulan bin fulan, seorang istri yang salihah tidak seperti itu, tidak akan membanding-bandingkan suaminya dengan si A, dengan si B, dengan si C. Nyebut-nyebut tetangga, tuh Bi, contoh tuh si Abu Syuaib. Contoh tuh Abu Syuaib tuh. Orangnya perhatian banget tuh sama istrinya. Tuh, lihat tuh, Bi. Istrinya masuk dalam mobil aja dibukain tuh pintunya. Abi, gak pernah bukain pintu mobil buat saya. Gak punya mobil. Ya, ini seorang wanita yang salihah tidak akan membanding-bandingkan. Sekarang saya bertanya kepada para suami. Ketika Anda dibanding-bandingkan seperti itu, terima, legowo, atau sakit hati? Aduh, kayak diantemi kan ya. Kayak diambil besi panas, tempelkan di ekstrem itu. Itu melukai dan menyakiti hati suami. Walaupun yang dibanding-bandingkan dengan sosok seorang ustad. Tuh ustad A, ustad B, ustad C. Contoh tuh kayak gini, ustadnya gini, ustadnya gini. Ustad aja kayak gini kok. Nggak. Tidak seperti itu caranya. Tapi kalau misalkan harus membandingkan, bandingkanlah suami Anda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bandingkan. Karena tidak ada di antara kita yang akan tersinggung dan sakit hati bila dibandingkan dengan Rasulullah. Ada yang mau sakit hati? Gak mungkin kan ya. Tapi kalau dibandingkan dengan apa namanya, tokoh ini, tokoh itu, atlet ini, atlet itu, marah nih. Kelaki-lakian kita kan kemudian terbakar. Tapi kalau dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak ada yang tersinggung. Tetap dengan adab dan etikanya. Memilih waktu yang tepat, memilih cara yang tepat, memilih tempat yang tepat juga. Waktu, cara, dan tempat. Ini nasihat yang pertama untuk para ummahat dan akhwat rahimakumullah. Ya juga untuk para gadis yang saat ini sedang menanti calon suami. Jangan berpikir ada suami yang perfect. Perfect itu bahasa Sidareja. Iya, perfect itu apa? Sempurna gitu, sempurna. Tingginya 170, kemudian apa, berat badannya 70 karena yang ideal, enggak pakai kacamata, dadanya bidang, yang punya motor ninja, gitu. Pekerjaan tetap, pinter agama, hafal Quran, kan itu, orangnya penyayang, perhatian. Wah, ini yang 170 berapa orang ini? Gak dapet sudah, di Cilacap aja nyari yang 170 sudah susah. Pak Fajar berapa Pak Fajar? Antum berapa Mas Budi? 100? Ya lumayan lah. Udah, melebihi batas. Jadi seperti itu, barakallahu fikum. Nah, itu nasihat yang pertama. Nah, artinya setiap wanita yang soleha, istri yang soleha dalam hal ini ya, istri yang soleha itu salah satu karakternya adalah bisa memahami kekurangan dan kelemahan yang ada pada suami. Justru Allah persatukan antara seorang suami dan istri dalam ikatan rumah tangga adalah dengan fungsi menutup kekurangan itu. Ada kekurangan, tambah. Ada sesuatu yang lemah, dikuatkan. Nah, sesuatu yang lemah, dikuatkan. Contoh sekarang. Contoh. Nah, ada suami istri. Suaminya, Masya Allah, mungkin karena saking beradab dan saking berakhlaknya, pendiam banget. Saking beradab dan berakhlaknya ya. Bukannya tidak mau bergaul, tapi menjaga diri, tidak mau menyakiti. Diam aja. Nah, ini kan sebuah kekurangan. Ini kurang. Karena kita hidup di dunia ini butuh berkomunikasi. Harus berbicara, berbahasa, berinteraksi, bermuamalah. Harus. Suami Anda pendiam, istri. Oh, istri, suami Anda pendiam. Hidup dikatakan sebuah komunitas, di sebuah perumahan lah, ya, atau di kampung di satu RT. Suaminya pendiam. Nah, tetangga-tetangga udah mulai ngomongin nih. Wah, ini si Syuaib nih. Warga yang paling pendiam. Bukan berarti enggak mau bicara, tapi irit bicara. Kan gitu. Irit pulsa. Ngomong sebentar, iya Pak. Nggih, Pak. Kalau enggak diajak bicara, enggak mau mulai berbicara. Kalau ditanya, jawabannya pas. Enggak kurang, enggak lebih. Sesuai dengan jumlah titik-titik yang disebutkan ini. Titik-titiknya 10 ya 10 kata. Misalkan, sudah. Ini kan sebuah kekurangan. Lah, memang berat tugas seorang istri. Tapi siapa yang tidak mau menjadi istri yang salihah? Kalau ingin menjadi, betul-betul ingin mewujudkan diri sebagai sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik harta di dunia. Untuk mewujudkan hal ini, para istri, tutup, kuatkan kelemahan yang suami seperti ini. Anda yang aktif, bukan aktif menyapa Pak RT dan Pak RW. Bukan ini yang saya maksud. Bukan berarti kemudian kalau misalkan ada laki-laki lewat kemudian disapa dan itu guru ucapkan salam. Bukan. Tapi sesuai batas syariat yang Allah dan Rasulnya mengizinkan buat Anda. Anda yang aktif berkomunikasi dengan istri-istri tetangga. Tapi saya yakin wong Cilacap ora ono sing kaya kowe. Orang Cilacap itu orangnya gaul. Orang Cilacap itu orangnya supel. Makanya di mana-mana pasti ada orang Cilacap. Iya kan? Betul enggak, Mas? Ada. Jakarta ada? Ada. Surabaya? Ada. Sumatera? Oh, ada, mesti ada. Sumatera ada. Kalimantan ada, Sulawesi ada, Papua ada, Timur Tengah ada semua. Cilacap itu di mana-mana ada. Daerahnya sangat luas, paling panjang. Kan itu akhirnya harus merantau. Harus merantau. Jadi insyaallah kalau ikhwan ikhwan Cilacap sih saya yakin para suami itu orangnya supel. Tapi bok ana lo. Barangkali ada ya seorang istri berusaha untuk menutup kekurangan suami. Udah suaminya seperti itu. Bukan berarti tidak mau berbicara, enggak. Memang orangnya senyum, irit banget. Kan itu, promo. Jadi sang istrilah yang bertugas. Misalkan, sering, dalam arti sering itu ya dalam batas yang wajar. Bukan tiap hari, tiap pagi, tiap petang, enggak. Secukupnya, berkunjung ke rumah tetangga yang di kanan, berkunjung ke rumah tetangga yang kiri, sambil bawa hadiah, ngobrol sama istri-istri yang di tetangga. Ini, untuk menutup kekurangan yang ada pada suami. Nah, menutup yang ada pada kekurangan suami. Suaminya sering lupa kalau mengembalikan barang pinjaman. Jadi di rumah itu barang-barang banyak, tapi statusnya pinjaman semua. Pacul pinjaman, palu pinjaman, kan gitu. Ini pinjem. Suaminya ini memang mudah lupa, bukan karena tidak perhatian. Kalau sudah pinjem tuh, sudah. Fokusnya bukan ke yang pernah terjadi, tapi apa yang akan dia lakukan. Ini tugas seorang istri untuk mengingatkan. Kalau misalkan tidak mengingatkan, suaminya marah, suaminya tersinggung, atau suaminya terlalu sibuk, paling tidak seorang istri mengerti betul. Ini pacul ini kemarin suami saya pinjam dari Pak siapa? Pak Warno. Oh, Pak Warno. Ngerti. Ini palu pukul hammer. Apalagi palu pukul hammer, petil, apa, petel, bendel, macam-macam lah itu. Ngerti istri itu, misalkan mau perbaiki perbaiki apa gitu, aduh nggak punya palu nih, pinjem. Dan ah, pinjem siapa bi, pinjem siapa mas, pinjem siapa kang, anu ya, punya Pak Toto misalnya. Oh iya iya ya. Pak Toto sebelah itu, iya iya, ngerti istri. Karena paham suaminya itu kalau sudah pinjem barang, aduh puluhan tahun gak dikembaliin mungkin. Ada loh tipe suami seperti itu ya. Ada Pak Abdul Aziz? Ada lah, termasuk saya. Terus terang aja, saya itu waduh, pinjem barang susah. Makanya kalau saya pinjem, jangan mau dipinjemin. Tapi subhanallah, istri yang salehah begitu, mengambil perannya ya. Dia tidak melihatnya ini, suamiku itu memang, bukan. Tapi dia menempatkan diri. Iya, saya mengerti, menyadari, inilah kekurangan suami saya. Kelebihannya jelas tadi, kelebihannya mau bekerja, mau berusaha, buktinya sampai mau pinjem. Tapi kurangnya enggak mau ngembaliin. Kan itu. Lupa, bukan tidak mau atau menganggapnya yang dipinjem itu adalah barang milik saya, bukan. Memang ada banyak uzur 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Nah, itu tugas seorang istri. Oh, punya Pak Toto. Kan gitu. Punya Pak Toto. Atau mungkin dibuat kesepakatan terlebih dahulu. Mas, Kang, nek misalnya ada barang yang dipinjem, kalau kita saya kembalikan langsung gimana, lewat istrinya? Oh, enggak apa-apa. Ada kesepakatan seperti itu sebelumnya, sangat baik lagi. Palu sudah selesai dipakai, geledak ke. Kan gitu. Nah, ini peran istri yang salihah. Maju, ambil palu yang dipinjam itu, masukkan di plastik, bawa beberapa buah salak, 4, 5, 6, atau beberapa apa bungkus, bukan bungkusnya loh, saisinya. Kan gitu. Saisinya misalkan makanan coklat, karena tetangga Pak Toto itu punya anak kecil. Pakai cadarnya, ya, adab dan etikanya, karena tetangga dekat, suami tentunya mengizinkan. Kalau yang seperti itu ya, suami itu tentunya mengizinkan kalau untuk urusannya seperti itu. Datang, assalamualaikum Bu Toto. Waalaikumsalam Bu Syuaib. Gak ada yang namanya Syuaib ini. Gak ada mas ya? Wallahu a'lam. Insya Allah gak ada. Atau jangan-jangan satu sama lain tidak saling kenal nih. Kayaknya sih begitu ya. Kecamatan paling ujung, Cilacap, mana? Pinang. Paling ujung, ujung barat, Wanerja. Yang paling timur, Binangun, Kecamatan Binangun. Mak Jenang. Iya begitulah pokoknya. Banyak kecamatan di Cilacap. Karena paling panjang se-Jawa Tengah. Iya Pak, nggih. Nggih, kan itu. Bu Toto, misalkan ini saya datang. Oh iya Bu Syuaib, silakan masuk. Ada keperluan apa Bu Syuaib? Enggak Bu Toto, ngembalikan palu kemarin suami saya pinjem. Jadi mohon maaf, suami saya mungkin terlalu sibuk. Bukan bilang suami saya itu pelupa, jeng. Ya jangan ceritakan ke orang lain kekurangan itu. Mesti bilang, suami saya itu saestu, pelupa jeng, betul jeng. Jadi sayalah yang berusaha menempatkan diri, menutupi kekurangan dia. Gak perlu seperti itu. Gak perlu seperti itu. Cukup, Bu Toto, ini ada palu. Kemarin yang dipinjam suami saya, ada perbaikan sedikit di rumah. Suami saya kebetulan sibuk ya. Jadi saya yang kembalikan. Ini ada sedikit oleh-oleh buat adik-adik lah. Kan gitu, buat adik-adik. Ini sedikit salak atau apa itu makanan. Terima kasih Bu Syuaib. Ya sama-sama Bu Toto. Ya selesai. Ini seorang wanita yang soleh, istri yang soleh seperti itu. Bukan malah suaminya perlu alat, suaminya mau pinjem, istrinya enggak usah pinjem-pinjem, enggak dikembalikan lagi nanti. Bukan seperti itu wanita yang soleh. Tetap ya, jazakallah khairan suamiku mau minjem. Pinjem sambil ditanya nanti punya siapa. Nanti dia yang mengembalikan. Nah, punya seorang suami, wahai istri, susah banget kalau dibangunkan. Apalagi sholat subuh. Disiram bayora tangi kok. Aku sudah, disetrum aja mungkin enggak. Saking susahnya. Nah, tapi luar biasa. Jangan melihatnya dari satu titik ini enggak. Tapi lihat dan pandanglah suami dari semua titik. Dari seluruh aspek dan segi. Itu kan hanya satu dari sekian banyak kelebihan dia. Itu katakanlah kekurangan. Dibangunkan sholat subuh, angel banget. Angel banget. Nah, asalkan jangan terbalik, istrinya yang susah dibangunkan subuh. Ini enggak, suaminya susah banget dibangunkan. Anda wahai istri yang salihah, lihat dan pandanglah suami. Karena Anda itu dipersatukan Allah dengan suami Anda. Itu untuk saling menguatkan, mendukung. Saling menutupi. Bukan malah diangkat kekurangan itu. Kamu sebagai suami, harus ngerti taklim. Sholat subuh itu wajib. Jangan kisah sebelum adzan harus tangi. Malah ceramah. Daurah. Daurah yang dibawakan oleh Ummu Syuaib. Dorongnya khusus seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Tidak perlu dengan kata-kata. Tidak perlu dengan kata-kata. Ingat, laki-laki itu juga punya ketersinggungan, ya. Punya apa namanya? Ya itu punya perasaan juga. Kalau misalkan sampai di kultum bersama Ummu Syu'aib tentang keharusan bangun sebelum adzan subuh, bisa tersinggung, bisa marah, malah tambah diam. Tapi coba dengan lemah lembut bangunkan, ya kan gitu. Mungkin dengan apa rambutnya dipijitin, kakinya dipijitin, kan gitu. Bukan ngono dipijitin malah tambah tidur, Ustaz. Enggak, dipijitin, bangun, dicium, misalkan, dibelai, udah. Rambutnya digini-giniin, semua tangannya dipijit. Pastikan bangun juga. Bangunnya itu suami dalam keadaan ridho gitu loh. Bukan bangun dalam keadaan marah, bangun dalam keadaan ridho dipijitin. Duh malah duh enak banget terus ya. Ya terus, tapi nanti lanjutnya setelah sholat subuh aja ya Mas ya. Enak ya seperti itu. Senang Pak Abdul Aziz gitu ya. Memang Islam itu keluarga yang harmonis memang. Memang khairu mataiha al-mar'atu as-salihah. Bukan malah ceritain kesana kemari. Angel banget. Saya jadi istrinya Pak Syu'aib ini 10 tahun. Tugas yang paling berat itu kalau bangunkan salat subuh. Gak perlu diceritakan kesana dan kemari. Itulah kekurangan suami Anda. Yaitu barangkali mungkin itu semacam penyakit, punya kelainan. Karena ada yang seperti itu ya. Penyakitnya bukan karena malas, memang punya kelainan. Kan gitu. Syu'aib ngantuk namanya. Sama teman-temannya aja dijulukin gitu, Syu'aib ngantuk. Bukan Herman ngantuk, tapi Syu'aib ngantuk, sering ngantuk. Itu yang pertama. Yang pertama tadi Mas ya. Poin yang pertama ya. Poin yang pertama. Poin yang kedua. Selesai enggak ya? Salat zuhur, adzan zuhur, salat zuhur. Jam berapa Mas Budi? Kurang 1/4. Ya, masih cukup insyaallah. Yang ketiga. Yang kedua. Seorang istri yang salihah. Ini juga kaitannya erat dengan nomor satu tadi. Istri yang salihah adalah istri yang banyak berucap syukur kepada suaminya. Ini istri yang salihah. Sekali lagi, istri yang salihah adalah istri yang banyak berucap syukur kepada suaminya. Nah, jadi, apapun yang dilakukan oleh suami, dipuji, disanjung. Dalam batas yang wajar. Bukan apa berlebih-lebihan, bukan keterlaluan. Tapi dalam batas yang wajar. Batas yang wajar itu contohnya seperti apa? Cukup dengan jazakallahu khairan. Cukup dengan ucapan syukran. Itu kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa wanarejanya, matur nuwun. Tapi sambil disertai senyuman, matur nuwun mas. Kan itu. Coba sekarang kalau misalkan kita evaluasi rumah tangga selama ini. Sudahkah yang seperti itu dipraktekkan dan diwujudkan oleh istri-istri kita? Nah, kalimat matur nuwun mas, itu seorang suami sudah perasaannya membumbung tinggi di atas awan-awan. Istrinya bilang matur nuwun mas, masya Allah. Apalagi kalau dengan penuh kelembutan diberi mat 6 harokat, matur nuwun mas. Apalagi mas diganti sayang, matur nuwun sayang. Senang sekali saya diperhatikan seperti ini. Senang sekali saya dibantu seperti ini. Ini seorang wanita yang salihah. Bukan kemudian suami sudah membantu meringankan pekerjaan dan yang lain-lain. Katakanlah itu memang tugas suami. Selesai, bro. Gak ada kata matur nuwun. Gak ada kata terima kasih. Gak ada kata syukron. Gak ada kata alhamdulillah. Gak ada kata barakallahu fik. Gak ada kata jazakallah khairan. Kata-kata seperti ini, wahai istri, semacam lem perekat dalam keharmonisan rumah tangga kita. Kelihatannya sepele, sepertinya kecil, tapi kalau itu menjadi bumbu rumah tangga kita, sedap selalu kondisinya. Nah, sedap selalu kondisinya. Apa saja yang memungkinkan, sekali lagi dalam batas yang wajar. Jadi kalau misalkan selama ini orang menganggap bahwa hanya laki-laki yang menggombal, ubah persepsi itu. Jadilah Anda sebagai istri yang senang gombal. Suami itu juga senang lah digombalin. Bukan cuma perempuan yang senang digombalin. Laki-laki itu juga digombalin. Walaupun apa badannya kekar, tegap gini, sekereng ya. Serem. Gitu. Tapi kalau digombalin perempuan senang juga. Luluh hatinya ya. Luluh hatinya. Nah, coba ajaran Islam ini, para istri rahimakumullah, untuk banyak-banyak dan sesering mungkin mengucapkan syukur kepada suami. Dalam batas yang wajar. Nah, misalkan sekarang sebagai contoh, suami pulang dari tempat kerja, bawa oleh-oleh es kacang hijau misalkan. Bawa oleh-oleh es kacang hijau. Pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Ada es kacang hijau, Dek. Masya Allah, kan itu. Seneng sekali saya. Kamu pergi kerja, kamu keluar, wahai suamiku. Pulang aja inget saya. Jadi saya itu di rumah tentrem banget. Ya kalau tidak terbiasa sih susah perempuan. Nanti istri apa itu merasa aku itu nggak bisa ngomong kalau yang seperti itu. Ya belajar, jangan bertahan dalam ketidakbisaan. Belajar untuk mengucapkan jazakallah khairan syukran suamiku. Nah nampaknya lezat kan gitu. Wah ini beli di mana kan itu. Wah enak sekali misalkan. Nggak usah nanya harganya berapa. 5.000 ya mana eman mas 5.000 beli. Daripada bubur kacang hijau beli bagus beli lombok. Dapat berapa cuil. Enggak. Tapi subhanallah, banyak-banyak bersyukur kepada suami, ucapan terima kasih, jazakallah khairan dan yang seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitab As-Silsilatus Sahihah jilid 1 halaman 518 dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma. Nabi Muhammad bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Ini Nabi yang bersabda. Beliau mengatakan Allah Azza wa Jal tidak akan melihat seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya. Padahal dia sendiri yakin tidak mungkin bisa hidup tanpanya. Dia tidak bisa mungkin bisa lepas dari seorang suami. Sesempurna-sempurnanya wanita, tetap ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh seorang pria. Nah, Anda wahai seorang wanita, atlet judo, tingkat provinsi, bisa masak sendiri, bisa mandiri, punya penghasilan dari bisnis jual beli, orang tua kaya, punya kendaraan, punya rumah sendiri, semua serba ada. Tapi tetap Anda belum dikatakan sempurna kalau belum punya suami. Belum sempurna. Seorang wanita itu betul-betul menjadi makhluk wanita yang sesungguhnya kalau dia sudah punya penyeimbang seorang suami. Sama juga nanti seorang laki-laki, dia tidak akan dikatakan sempurna kalau belum memiliki istri dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tidak melihat, tidak akan melihat dan memandang kepada seorang istri yang tidak pandai berucap syukur kepada suaminya. Nah, coba sekarang kita bayangkan selama 3 hari ini. Kalau masih ingat sih, 3 hari ini kita para suami sudah berapa kali istri kita mengatakan matur nuwun mas, jazakallah khairan atau barakallahu fik. Nah, masih ingat enggak 3 hari terakhir ini, Pak? Kapan gitu? 3 hari terakhir ini. Nuwun yo. Masih ingat, Pak? Enggak ingat. Enggak pernah ngasih. Tapi sudah berisi. Udah, ya ini ada keluhan nih dari seorang suami. Ternyata ini dengar kan ya yang aku bilang. Jangan sampai enggak dengar. Ada keluhan dari seorang suami, ternyata selama ini enggak pernah dikasih ucapan syukur ya. Mungkin pernah tapi lupa. Syuaib sih sering lupa tadi. Oh, suaminya yang enggak pernah ngasih. Oh, ya sudahlah, nanti diperbaiki. Nanti bisa mengadakan rapat paripurna di rumah membahas poin-poin ini ya, dikomunikasikan, komunikasi dengan yang baik, bukan hakim-hakiman loh. Nanti di rumah, di mobil, dalam perjalanan, naik motor ribut, cubit-cubitan gitu, kamu mas gak seperti itu, kamu juga bukan untuk saling menyalahkan yang seperti ini, tapi untuk mengakui kan gitu. Seharusnya bukan, tidak perlu seorang istri kemudian agak nonjok suaminya ketika di atas motor. Mas itu enggak seperti yang disampaikan Ustaz Mukhtar tadi. Atau suaminya, sikunya dimundurkan, adik itu selama ini, ternyata bukan wanita soleha, enggak. Tapi mestinya seorang istri mengakui, afwan mas kan gitu ya. Ternyata saya selama ini masih belum menjadi istri yang soleha. Ternyata saya masih banyak kekurangannya. Mudah-mudahan setelah kajian hari ini, saya menjadi lebih baik. Tolong dukung dan bantu saya ya mas. Kan gitu. Misalkan. Kalau suami naik motor tadi bilang, jazakillah khairan dek. Ternyata selama ini saya yang kurang bersyukur, kamu sudah menjadi wanita yang salehah, kan gitu. Walaupun ternyata enggak. Tapi kan itu bentuk dukungan dan motivasi dari kita. Jazakallah khairan, ternyata aku yang selama ini menyanyiakan kamu, kurang bersyukur, kamu sudah menjadi wanita salehah. Sebutkan kelebihan-kelebihannya, kan gitu. Saya malam capek, bangun tidur sudah disiapin, rumah bersih, ya kan. Ini dimasakin, dicuciin semua, wah, mendapatkan kasih sayang, kelembutan, dan seterusnya. Sebutkan kelebihan-kelebihan seorang istri. Ini Nabi. Padahal Nabi mengatakan, wahiyala tastaghni anhu. Nah, kenapa dia tidak bisa bersyukur kepada suaminya? Kenapa dia tidak bisa untuk mengucapkan ucapan-ucapan terima kasih kepada sang suami? Wahiyala tastaghni anhu. Padahal seorang istri itu, mau tidak mau, pasti memerlukan suami. Jangan merasa bisa hidup sendiri. Ini juga salah satu cara syaitan merusak rumah tangga kita. Wahai para suami dan kaum istri. Kalau sudah ada konflik terjadi, ribut, ya, syaitan masuk kepada suami dan kepada istri. Syubhat dihembuskan oleh syaitan. Apa syubhatnya? Merasa bisa hidup sendiri. Itu yang selalu dipikirkan oleh para istri. Kalau sudah marah dengan suaminya, berpikirnya, oh, aku gak hidup sama dia aja, bisa kok. Bisa cari uang sendiri, bisa masak sendiri, bisa ngurus sendiri, antar jemput anak juga sendiri. Gak butuh kepada kamu. Enggak. Nah, akhirnya minta dipulangkan ke orang tuanya. Bukan itu syaitan, syaitan. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Nabi mengatakan, wahiyala tastaghni anhu. Wanita manapun tidak akan mungkin bisa hidup sendiri. Pasti dia membutuhkan seorang laki-laki. Dalam hal ini suami. Jadi, banyak-banyaklah bersyukur kepada suami. Contoh saja, barakallahu fiik. Pergi, walaupun jaraknya dekat. Ulama membimbing kita berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk tidak keluar dari rumah, kecuali dalam keadaan darurat, itu pun bukan dalam jarak safar. Nah, kecuali disertai oleh mahramnya. Siapa mahram yang paling tepat? Suami. Ini satu kenikmatan dari keberadaan seorang suami, disyukuri. Berangkat taklim, boncengan sama suami. Dulu sebelum menikah, kesana kemari naik motor ya. Jadi fitnah, pembicaraan, objek bincang-bincang. Misalkan, platnya DK. Motor misalkan Matic DK. Akhwat, pakai cadar. Helmnya ungu. Ya mohon maaf, ini akan menjadi, jadi apa? Perbincangan. Ono akhwat dari Bali loh kayaknya. Kenapa platnya DK sih? Di mana rumahnya? Sudah bujuk apa urung? Ya mohon maaf, yang seperti itu kadang-kadang lepas dalam perbincangan. Tapi kalau misalkan sudah punya suami, apa mungkin juga dibicarakan? Gak mungkin kan membicarakan istri orang. Tapi kalau misalkan masih gadis, gak ada suaminya. Nah, maka bersyukur kalau sudah punya suami, bersyukur. Gak mungkin, kalau ngapain punya suami, taklim juga bisa sendiri. Kamu bisa sendiri, tapi pengaruhnya kepada yang lain. Nah, Nabi sendiri kalau yang mengatakan, wahiyala tastaghni anhu. Padahal istri manapun tidak mungkin bisa lepas dari keberadaan suami. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihi wa rahmatan wasi'ah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi menyampaikan nasihat kepada kaum wanita, uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Billah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan oleh Allah kondisi api neraka dan isinya. Ternyata, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini, ternyata mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Karena mereka kufur kepada Allah azza wajalla. Melakukan kekufuran, penentangan, tidak mengakui kufur kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti ini bukan main perasaan, wah ini Islam, Islam itu tidak menghormati wanita, Islam itu tidak memuliakan wanita, Islam itu mendiskreditkan wanita. Masa wanita dikatakan mayoritas penduduk neraka? Loh, Nabi kok yang bersabda? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi kan ada sebabnya. Nabi mengatakan sebabnya karena para wanita itu memiliki watak yakfurna billah. Mereka berbuat kufur kepada Allah. Dalam sebuah riwayat ada sahabiyat yang bertanya, maksudnya apa wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan dalam riwayat ini, yakfurnal ashir. Yakfurnal ashir. Mereka melakukan sikap kufur kepada suaminya. wanita melakukan sikap kufur kepada suaminya. Kufur kepada suami maksudnya apa? Nabi Muhammad menyatakan wa yakfurnal ihsan lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairun qatta. Para istri, Nabi lo yang bersabda, bukan buatan dari saya. Nabi Muhammad junjungan dan kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menyatakan sebab kaum istri sering melakukan kufur kebaikan, mengingkari dan mudah melupakan kebaikan, bahkan tidak mengakui kebaikan suami. Nabi memberikan penjelasan, kalau misalkan engkau wahai suami berbuat baik kepada istri, banyak yang engkau berikan kepadanya, tetapi saat istri itu menyaksikan sesuatu yang tidak dia suka darimu, qalat, istri menyimpulkan, ma ra'aitu minka khairun qat, selama ini aku tidak pernah melihat dan menyaksikan kebaikan darimu. Ini namanya apa? Yakfurnal ashir, kufur kepada kebaikan suami. Enggak boleh. Suami memberikan nafkah, suami memberikan baju, suami menyiapkan tempat, menyiapkan rumah, kontrakan walau. Nah, suami berbuat ini melindungi, menganyomi. Nah, cobalah jujur jawab, menjawab wahai para istri. Cobalah jujur menjawab wahai para istri. Perasaan Anda sebagai seorang istri, manakah yang jauh lebih tenang dan tenteram? Ketika pada satu malam suami Anda berada di rumah, di samping Anda. Ataukah ketika Anda tidur di dalam sebuah rumah, suami Anda tidak ada, sedang pergi atau ada keperluan? Jawablah dengan jujur. Perasaan yang lebih tenang saat di mana? Saat suami ada atau saat suami tidak ada? Nah, kalau wanita yang salehah, jawabannya pasti. Suami yang salehah, jawabannya pasti. Ya, lebih tenang dan senang serta tenteram ketika suaminya ada di rumah. Tapi kalau wanita yang sudah di luar garis fitrah, lebih senang suaminya pergi, bebas di rumah. Mau internetan, mau main-main, mau telepon-teleponan, mau buat acara dengan teman-teman, bebas suaminya pergi sih. Mau keluar jalan-jalan, siapa yang melarang? Suaminya gak ada. Tetapi wanita yang salihah, barakallahu fikum, tentu dia merasakan lebih tenang ketika suaminya itu ada di sampingnya. Artinya, keberadaan suami di sampingnya, wujud suami yang ada dalam di bawah satu atap ya, di bawah satu atap, dalam satu ruangan yang sama, itu menjadi sumber ketenangan ya. Tenang, dia merasakan tenang, itulah ada suami. Tidak berpikir ada orang jahat masuk, ada orang ini, enggak. Ini sudah menjadi sebuah kebaikan. Menjadi sebuah kebaikan. Maka nasihat kepada para istri dan calon istri rahimakumullah, marilah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya juga mengamalkan hadis ini tentunya. Nah, ketika Anda sebagai seorang istri melihat, menyaksikan, menemukan kenyataan ternyata suami memiliki kekurangan, jangan kemudian menyimpulkan tidak ada kebaikannya, tidak ada kelebihannya, seperti yang telah kita sebutkan tadi dalam poin yang pertama. Nah, dalam poin yang pertama. Baik, itu yang keberapa? Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Seorang istri yang salihah. Seorang istri yang salihah. Seperti yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nisa, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, khairun nisa allati tasurruhu idza nadhara ilaiha wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha bima yakrahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, wanita yang terbaik itu, wanita yang salihah, adalah wanita yang menyenangkan saat dipandang. Lihat aja udah senang. Wa tuti'uhu idza amar. Siap melaksanakan perintah suami. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha bima yakrah. Dan tidak melawan atau menentang keinginan suami walaupun dia sendiri tidak suka, asalkan tidak melanggar syar'i. Berat dia laksanakan pada dirinya ataupun pada harta yang dia miliki. Nah, di dalam hadis ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, akhwat dan umahat, para ibu dan kaum istri rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan bahwa salah satu karakter dan ciri wanita yang salihah itu idza wa tuti'uhu idza amara. diperintah, diminta, dimintai tolong, selalu siap melaksanakan, mendengar. Nah, maka di dalam Islam sikap nusyuz, menentang dan tidak melaksanakan hak suami, itu perkara yang haram, bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Seorang istri yang tidak menurut, seorang istri yang tidak patuh, seorang istri yang tidak mengikuti keinginan suami, ingat, selama keinginan tersebut dalam batasan yang syar'i, sesuai dengan syariat Islam, itu batasannya, sesuai dalam syariat Islam, dengan syariat Islam. Kalau misalkan seorang istri menentang, namanya nusyuz, termasuk dosa besar. Sikap menentang yang paling besar disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih wa in kana 'ala at-tanur wa fi riwayah." Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, apabila seorang suami meminta istrinya untuk melayani di atas ranjang, tetapi istri menolak, sehingga malam itu suami dalam keadaan marah, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati, tidak senang dengan sikap istri yang menolak seperti itu, maka para malaikat akan melaknat istri yang seperti ini sampai pagi. Mereka kaum kafir, mereka yang mengekor pada pemikiran kafir, mereka yang membenci Islam, tidak tunduk dan tidak taat dengan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka menolak mentah-mentah hadis yang seperti ini. Ini lihat perempuan, oleh Islam dibeginikan, cuma jadi pemuas nafsu, pelayan diranjang, tidak, wanita harus lebih dari itu. Kita harus bebaskan wanita dari kungkungan dan belenggu-belenggu Islam. Wah, ada namanya emansipasi, ada namanya, apa namanya, satunya lagi, gender, satunya lagi, ada C-nya, lupa saya, sudah lama gak merujak ini, kan gitu. Hah? Ah ya, seperti itulah, mereka yang memperjuangkan. Ini lihat, hadis ini ditolak mentah-mentah, ditentang hadis yang seperti ini. Nah, mereka menolak dalam bahasanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Subhanallah. Nah, siapakah yang paling bisa menempatkan posisi wanita pada tempatnya? Islam. Yang paling mengetahui tentang makhluk bernama wanita ini adalah Allah yang menciptakannya. Kan begitu ya? Siapa yang menciptakan wanita? Allah Rabbul Alamin. Allah Maha mengetahui sisi kelemahannya di mana, sisi kekurangannya di mana, sisi kelebihannya seperti apa, keistimewaannya bagaimana. Allah Maha mengetahui. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga ketika syariat seperti ini diturunkan Allah, ditetapkan Allah, disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik untuk dia. Kok malah kita sebagai makhluk yang ingin membuat-buat dan mereka-reka menentukan aturan kemudian juga membuat tata cara tersendiri? Enggak. Allah yang Maha mengetahui. Perempuan itu tempatnya di sini, tugasnya demikian. Itu bentuk rahmah dan cinta Allah kepada kaum wanita. Nah, wanita kalau sekarang bagi mereka apa? Disamakan dengan laki-laki. Kerja di pabrik dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Nah, jenuh. Nah, labil mereka. Pekerjaan-pekerjaan berat. Bangga sekali. Nah, pilot wanita pertama di Asia. Jet tempur. Nah, bangga banget. Wanita jadi polisi. Wanita jadi tentara. Bangganya. Bangga dari sisi apa? Bukan di situ tempatmu. Walaupun dipuja, disanjung, didukung. Iya, saya jadi polisi wanita ini karena didukung oleh keluarga. Ayah saya polisi, ibu saya juga ini. Wah, didukung. Ya. Allah menentukan di dalam firman-Nya, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wahai kaum wanita." Ayat ini diturunkan Allah terkait dengan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, "Wa qarna fi buyutikunna." Tetaplah kalian tinggal bertugas di tempat tugasmu di dalam rumah kalian. Ini Islam. Perempuan itu tempatnya di rumah. Bukan berarti kemudian dikungkung, dibelenggu, dipenjara, bukan. Tapi dengan hak-haknya yang dipenuhi dan diberikan. Nah, bukan berarti kemudian tidak boleh keluar sama sekali. Boleh. Tapi ada etika dan adab yang diperhatikan. Nah, di rumah dia dimuliakan, dihormati, ya, dicintai, dikasihi, dan seterusnya. Nah, ini hadis Nabi SAW jelas mengatakan, seorang suami kalau meminta kepada istrinya untuk melayani di atas ranjang, tidak boleh ditolak. Layani. Kalau misalkan tidak bisa, capek, susah, usahakan. Tetap juga tidak bisa, mintalah ridha dari suami. Mohonlah pengertian dari suami. Dan tentunya seorang suami yang saleh bisa mengerti. Oh iya, istri saya terlalu capek. Istri saya, nah, misalkan sedang sakit. Istri saya sedang begini. Faham dan mengerti ya. Sama-sama bersabar. Nah, daripada seorang suami mempertahankan marahnya, malaikat melaknat istri. Kita pun yang rugi sebagai suami. Nah, karena Nabi Muhammad menyatakan, Ghabbana alaiha. Malam itu sang suami marah. Tersinggung. Buang rasa marah itu, buang tersinggung itu, wahai para suami, agar istri kita tidak dilaknat oleh para malaikat Allah Jalla wa'ala. Wa in kana 'ala tanur. Walaupun istri sedang memasak. Kalau zaman sekarang sih okay. Kompor, kompor gas, kompor listrik. Nah, bisa dimatikan sewaktu-waktu ya. Tapi at-tanur, kompor zaman itu, ngidupkannya. Ngidupkan apa? Apinya itu pakai kayu ya. Itu sudah butuh perjuangan tersendiri. 15 menit, 20 menit untuk nyalakan ini, nyalakan. Itu kalau tidak dijaga, mati kan ya. Kayu bakar, habis, dorong lagi, begitu kan ya? Kayak orang zaman dulu, kayak orang Kawunganten, dan tempat-tempat yang lain. Tadi Sidareja sudah, Wanareja sudah, Kawunganten sudah, nanti yang lain, Maos, Sampang, Roya, dan seterusnya. Nah, gitu. Kayak orang Kawunganten zaman dulu kan itu, jangan tersinggung loh itu. Bangga dong dijadikan contoh. Dan gitu. Nabi mengatakan, wa in kana 'ala tanur. Walaupun seorang istri sedang ngurusi dapur seperti itu, kompor, kompor jadul itu, zaman dulu, ya, jawas, zaman lawas, set, tinggalkan, kata Nabi. Resikonya apa? Mati. Harus lagi. Tapi Nabi enggak penuhi permintaan suami untuk melayani di atas ranjang. Ini memang tugas seorang istri. Jangan merasa terhina. Jangan merasa dikecilkan dan disepelekan. Nah, jangan merasa dikecilkan. Ini tugasmu. Wanita yang salehah. Khairu mataiha. Sebaik-baik harta dan perhiasan dunia. Wanita yang salehah. Seperti apa? Kalau engkau wahai istri ingin menjadi harta terbaik di dunia ini, laksanakan tugas sebaik-baiknya. Salah satu tugasnya seperti ini. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sikap nusyuz yang paling berat. Sikap nusyuz yang paling berat. Ini namanya khianat kepada suami. Berkhianat kepada suami. Sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, maka dalam kesempatan siang hari ini, para ibu dan kaum istri, seluruh wanita muslimah yang saya hormati. Nah, ada satu fenomena yang sudah semakin hari semakin parah. Ya, bisa katakan saja sebagai darurat. Darurat nasional atau darurat apalah namanya. Silakan mau dinamakan apa. Ya mungkin dalam praktek keseharian, dalam praktek keseharian, seorang istri betul-betul menjaga rumahnya, sehingga tidak ada laki-laki lain yang masuk ke dalam rumah. Nah, gak ada laki-laki lain masuk, dijaga betul, pintu ditutup, jendela ditutup, pakai cadar, semua lengkap. Tapi subhanallah, al-alaqatu bi-ajnabi tamshi. Ternyata apa? Melalui media sosial, punya kenalan dengan ikhwan A, ikhwan B, ikhwan C, ikhwan D, ikhwan Z. Banyak sekali. Teman Facebook, teman WhatsApp, teman Twitter, teman apa lagi? Apa tangguh? Tangguh, terus banyaklah. Banyak. Teman BBM. Teman BBM. Rumah secara fisik dijaga, tapi niat teman Facebook. Ini pun termasuk nusyuz, sikap nusyuz. Berkhianat kepada suami. Enggak boleh. Teman SMA mas. Iya teman SMA, teman SMA. Enggak boleh. Saya enggak izinkan. Nah, walau cuma tetangga sendiri dulu. Teman sekampung, teman TPA. Enggak. Tidak ada alasan itu lagi. Nah, jadi kalau Anda wahai istri, ingin menjadi istri yang solehah, hapuslah semua nama laki-laki dalam grup itu. Di Facebook, di WhatsApp. Abut ya, berat ya. Ya, bukan wanita solehah namanya. Ada fenomena seperti itu? Banyak. Banyak. Karena pembahasan seperti ini bukan cuma untuk salafiyat. Bukan cuma untuk wanita muslimah yang salafi, bukan. Tetapi kajian seperti ini berlaku untuk semua wanita muslimah. Nah, Anda punya seorang putri. Awasi. Jangan sampai punya teman ikhwan santri di pondok yang lain. Surat-suratan, kirim-kiriman gambar, la haula wala quwata illa billah. Pengawasan yang kurang dari orang tua. Enggak boleh terbawa. Nah, kasus putri dibawa lari. Kasus putri ditipu. Nah, sampai sudah terlanjur jatuh hati, ternyata enggak dilanjutkan lagi. Wah, kepikiran, stres dan seterusnya. Nah, ini enggak boleh. Para istri sekali lagi, barakallahu fikum. Saya bukan berprasangka buruk. Saya juga tidak menuduh, tapi hanya berjaga-jaga saja. Bukan saya kemudian nuduh, emangnya Umahat Cilacap kayak gitu. Informasi dari mana itu? Bukan, nasihat seperti ini bukan cuma di Cilacap saya sampaikan. Di berbagai tempat selama itu memungkinkan, tetap saya terangkan. Mohon maaf para istri rahimakumullah, jangan pernah terfikir dan membayangkan punya teman di media sosial ikhwan. Nah, walaupun itu ustaz, alhamdulillah ustaz-ustaz salafi, tidak ada yang seperti itu. Satu grup temennya Umu Syuaib. Bukan ustaz salafi itu. Gadungan. Antum pernah mendengar Ustaz Muhammad, Ustaz Syari, Ustaz Luqman, Ustaz Usama, Ustaz Komar? Tidak ada. Ustaz-ustaz salafi kita. Tapi kalau Ustaz Ja'far Soleh, iya. Oh, malah dibina umu itu. Pembicaraannya biasa. Alasannya berdakwah. Ya akhi, ruang dakwah itu luas, bukan cuma ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu ruangannya tersendiri, bukan kamu. Itu ada sendiri. Biarkan ustazah-ustazah. Ini malah, gimana ustaz sehat? Alhamdulillah, terima kasih umu. Apa seperti ini? Ustaz salafi apa seperti ini? Nah, jadi kalau misalkan panjenengan yang aktif di media sosial itu, walaupun ikut di grup ustaz A, ustaz B. Nah, jangan bangga. Tidak seperti itu. Ini nasihat untuk istri. Para istri rahimahumullah. Nah, hapus saja. Nah, nama-nama laki-laki itu walaupun pangkat dan statusnya ustaz. Alhamdulillah masih banyak media-media sosial lainnya, grup-grup yang memang betul-betul salafiyah, betul-betul syariah. Banyak. Nah, dikelola oleh apa namanya salafiyat, ummahat, ustaz-ustaz. Alhamdulillah tidak perlu lintas jenis. Laki-laki ke perempuan nyebrang ke laki-laki. Pakai akun palsu lagi. Biar bisa masuk di grupnya akhwat, seorang ikhwan buat apa akun palsu, ya. Atau sebaliknya, biar bisa masuk di grup ikhwan, seorang akhwat buat akun palsu. Ya, itu sudah terjadi kalau itu. Nah, ini nasihat untuk para istri rahimakumullah. Nah, demikian juga salah satu bentuk nusyuz, sikap kufur dan ingkar atau berkhianat kepada suami adalah tala'ubun fi malihi. Tidak menjaga dan juga tidak mengelola harta yang dimiliki suami dengan baik dan syar'i. Nah, dengan baik dan syar'i. Walaupun suami katakan tidak melarang. Walaupun suami mengatakan tidak melarang, ya. Mungkin karena begitu sayangnya, karena memilih waktu yang tepat untuk memberikan nasihat dan teguran. Nah, misalkan dalam satu bulan uang rumah tangga yang diberikan suami, katakan 2 juta lah atau 3 juta lah. Nah, sebenarnya kalau dihitung-hitung masih ada uang yang bisa disisakan untuk ditabung, ya, untuk ditabung. Itu katakan sampai 200.000, 300.000. Yang lain habis untuk keperluan rumah tangga. Mestinya kan ditabung. Ini namanya mengelola harta suami dengan baik, ditabung. Ini enggak, dibelikan kosmetik. Padahal kosmetik yang edisi bulan kemarin belum habis. Nah, kosmetik yang kemarin belum habis. Boleh pakai kosmetik? Boleh. Asalkan itu dengan adab dan etika yang berlaku sesuai dengan hukum Islam. Nanti perincian dan detailnya ada. Nah, dalam kajian-kajian yang lain tentunya, atau silakan dibaca. Tapi kan adab dan etikanya memang sudah ditentukan. Nah, ini kosmetik bulan kemarin belum habis, sudah beli baru. Pakaian-pakaian masih bagus, beli baru. Sandal sepatu koleksinya, masya Allah. Rak ini khusus yang warna ungu ada 3, sana warna pink 4, ini 5, 2. Mau berangkat ta'lim, ini yang mana ya mas ya cocoknya? Bingung gitu, karena ada 10 pilihan pasang sepatu dan sandal. Bingung. Uang yang mestinya ditabung, pengen beli lagi. Mas, beli sandal ya mas ya? Suaminya, ya. Ya mestinya suami yang soleh juga menasihatkan, memberikan teguran. Kan sudah 9, dek. Masa kurang? 9 itu. Itu kalau 9, satu hari pakai satu pasang aja. Tiap 9 hari sekali, itu sudah berbeda. Dibuat jadwal, ini Selasa pertama, warna pink, ini, misalkan. Walaupun mestinya seorang akhwat tidak suka dengan warna-warna seperti tadi. Nah, kalau sudah ngaji salafi, tinggalkan warna-warna mencolok seperti ini untuk dilihat orang. Kalau di rumah sih monggo-monggo aja, silakan. Tapi kalau berangkat taklim, awas sandalnya pink, menyala, kan gitu. Warna apa tasnya apa kuning-kuning itu ber apa kemilau kuning-kuning misalkan. Ini tidak mestinya dilakukan seorang wanita muslimah. Yang wajar-wajar saja, gunakan alat dan perlengkapan yang sekiranya tidak akan menarik perhatian orang. Nah, ini wanita yang salihah. Wanita yang salihah. Demikian juga barakallahu fikum para istri dan kaum ibu rahimakumullah. Salah satu bentuk nusyuz yang dilarang di dalam Islam adalah ifsya usir, membocorkan rahasia suami. Suami sudah wanti-wanti ini rahasia, jangan ceritakan siapa-siapa ya, kan gitu. Kalau saya hari ini mau pergi ke Jakarta, udah cukup kamu aja yang tahu, udah biar. Ini enggak, pas sholat zuhur ketemu ikhwan di masjid, Ustaz katanya mau ke Jakarta Ustaz. Tahu ini, ya insya Allah. Ternyata sampai di rumah, anu mas, tadi keceplosan ngomong sama tetangga, aku bilang sama tetangga tuh suami saya mau pergi ke Jakarta. Jadi mau ke Jakarta, logatnya jadi ubah. Padahal uang kampung laut. Kenal lagi kampung laut. Gak apa-apa ya, bangga jadikan contoh. Keanekaragaman ikhwan di Cilacap. Dari Wanareja sampai ya, Adipala. Apa Binangun ya, paling timur sana. Yang bagian selatan, Ayah. Ayah sih itulah sampai sana. Ya, enggak. Itu juga tidak boleh, apalagi sifatnya rahasia. Sesuatu yang bersifat privasi, pribadi, suami, itu mestinya tidak diumbar begitu saja. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan kaum istri, nah, dan para ibu rahimakumullah, agar kita bisa menilai. Agar kita bisa menilai bahwa sejauh mana peran dan andil seorang wanita salihah sebagai pilar utama rumah tangga. Apalagi ma yata'allaq bimushkilatil manzil. Apalagi kalau rahasia itu terkait dengan konflik di dalam rumah tangga. Sebisa mungkin tutup pintu-pintu agar orang lain itu tidak mengetahui. Bukan katanya rahasia, tapi menjadi rahasia umum. Orang se-Cilacap ngerti masalah yang terjadi antara Ummu Syu'aib dan Abu Syu'aib. Nah, ngerti satu Cilacap ngerti, oh iya masalahnya ini. Kenapa? Karena Ummu Syu'aib tidak tahan untuk bercerita kepada yang lain. Nah, tidak tahan. Ini mohon maaf kalau ada Abu Syu'aib dan Ummu Syu'aib. Ini cuma saya paling senang dengan nama Syu'aib. Karena jarang-jarang ada. Kalau bilang Ummu Muhammad, Ummu Abdurrahman, Ummu Abdillah, wah banyak sekali. Tapi kayak Ummu Syu'aib insya Allah jarang-jarang ini. Ada ya? Enggak ada. Atau Abu Syu'aib? Enggak ada. Satu Cilacap ngerti. Abu Syu'aib sama Ummu Syu'aib itu masalah. Karena ini. Padahal itu sifatnya pribadi, privasi. Yang mestinya bisa diselesaikan sendiri. Atau misalkan perlu menghadirkan pihak ketiga. Betul-betul orang itu bisa dipercaya. Nah, orang yang berilmu, kemudian bisa memberikan solusi. Nah, betul-betul diharapkan bisa memberikan solusi. Jangan ada 10 ustad, ke 10 ustad diceritakan semua. Cukup satu. Yang 9 ustad lainnya tidak perlu. Cukup satu. Sampaikan datang ustad, saya punya masalah keluarga, seperti-seperti ini, apa nasihat antum? InsyaAllah asatidah kita, asatidah salafiyin, betul-betul bisa dipercaya. Betul-betul bisa dipercaya. Nah, bukan malah nulis status di Facebook. Nulis gemes banget hari ini sama suami. Misalkan suami yang mesti begini malah begini. Update status, komentari di bawahnya. Memang gitu sih suami. Lanjut lagi, siapa sih namanya? Kuliti bareng-bareng. Enggak, komentarnya malah ngomporin. Bukan yang menyejukkan, akhti mau dihapus statusnya. Mestinya kan masalah rumah tangga tidak disebutkan dalam seperti ini. Nah, ini sesuatu yang tidak baik. Nah, barakallahu fikum. Ini nasihat untuk para istri dan kaum ibu rahimakumullah. Masih berapa menit lagi? Cukup insyaallah ya. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti setelah sholat duhur langsung aja ya. Setelah sholat duhur langsung biar bebannya rampung lah. Jadi yang mau makan siang ditahan-tahan dulu. Jadi pas makan siang nanti lebih enak karena lebih lapar. Lebih lapar, lebih haus ya. Ditahan-tahan dulu insyaallah. Ya paling enggak setengah jam setelah duhur tambah atau 45 menit. Barangkali ada beberapa pertanyaan. Kalau misalkan malu pakai kertas langsung aja nanti. Kalau misalkan malu pakai kertas langsung aja. Tapi saya mohon pertanyaannya tentang materi aja. Nggak usah kesana kemari ya. Tentang ini aja, disempurnakan dulu materinya. Karena persiapannya cuma di sini. Yang lain-lain belum tentu bisa jawab saya nanti. Tanya tentang sholat, tanya tentang haji, nantilah. Tapi tentang wanita solehah, pilar rumah tangga, unek-unek sampaian panjenengan, coba disampaikan. Kita bisa carikan solusinya insya Allah. Bukan untuk menjatuhkan dan balas dendam kepada istri loh, bukan loh. Tapi betul-betul mewujudkan wanita yang solehah. Kita bantu istri-istri kita. Statusnya itu, tugas kita adalah membantu, mendukung, memotivasi istri menjadi istri yang solehah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.